Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Це мій звіт з радянського питання.
Який висновок?
Кремль банкрут, одначе СРСР витрачає направо і наліво.
Містер Джонс, то відвідайте Україну. А якщо Голодомор, це лише побрехенькі.
Наскільки ж ця країна багата? Пшеничні лани тут просто безкраї. Україна – це золото Сталіна.
Це кадр з фільму «Ціна правди». Саме з нього багато людей сьогодні дізналися про Гарета Джонса, журналіста, який розповів західному світу про Голодомор в Україні. Про Донбас він почув уперше від своєї матері. Молодою дівчиною вона потрапила до Східної України. Там вона їздила на полювання, займалася музикою, навчала дітей та спостерігала за розвитком промислового поселення, яке сьогодні ми знаємо як місто Донецьк.
Персона на громадському радіо.
Northern Gary and Westna Nebo Velni Gymru.
1889 рік. Уельс. Цей регіон – один із центрів промислового розвитку 19 століття. Громадяни Великої Британії виїжджають до різних країн, аби впроваджувати там інженерні та технологічні рішення, які вже використовуються у них удома. Разом з тим, Уельс – це досить закритий регіон. Велику роль там відіграє релігія. Валійська мова суттєво відрізняється від англійської, якою розмовляють британці. У 19 столітті найпопулярніша музика там – народні співи, а також хори. Кожну неділю люди ходять слухати їх до церкви, а вже наступного дня повертаються до важкої щоденної праці.
Персона на громадському радіо.
Енік Вен Джонс отримує пропозицію ненадовго залишити ті землі, аби поїхати підзаробити. Вона досить швидко погоджується. Сама на той момент навчається у коледжі, а батькам бракує грошей на її освіту. Священник порекомендував її Артуру Юзу, сину того самого Джона Юза, який заснував на Донбасі місто Юзівка. Сьогодні ми знаємо його як Донецьк. Артур із дружиною та чотирма дітьми відплив від порту Дувр у Великій Британії на пароході, аби через Європу їхати на Східну Україну. Це було у 1889 році. У Юзівці Артур мав зайнятися справами заснованого батьком підприємства. Їхали вони довго – через Берлін, Варшаву, Київ, Харків. Бувало, що затримувалося у якомусь місті на кілька днів, і Енні мала нагоду детальніше його роздивитися. Потім родина прибула до міста Харциськ.
Я ніколи не забуду того почуття самотності, пригнічення, яке захопило мене під час поїздки сірим безкінечним степом. Нічого дивного, що туга за Уельсом полонила мене повністю.
Ці слова зі спогадів Енні Гвен. Одного з небагатьох документів тих часів, завдяки якому ми можемо дізнатися від першої особи, як виглядало життя молодої дівчини у новоствореному промисловому центрі, та якими були її враження від Донбасу. Вона вживає специфічне неперекладне валійське слово, яке означає «тугу за зеленими долинами». Історик та викладач Харківського університету імені Каразіна і Українського католицького університету Володимир Куликов мав нагоду почитати спогади Енні Гвен у Гламурганському архіві. Він розповідає, що незвична до степових широт дівчина багато писала про важкі природні умови Донбасу.
У нас є ще кілька таких, але коротших текстів. Тобто, коли жінки писали поштівки, листівки, переважно валійки, і відправляли на батьківщину. Оцей архів в Кардифі, у них є дуже велика колекція. Це, власне, єдина і найбільша колекція матеріалів по Юзівці. І там, але вони дуже короткі, але там вони дуже часто також пишуть про те, що умови були дуже важкі і складні. Тобто навіть для них, при тому, що, ясно, у них це таке рівень побуту був набагато кращий, ніж у російських мешканців. Тобто взимку це було страшенно холодно, влітку навпаки така спека, цей пил, який, як вони писали, там усюди сущі, він проникає всюди. Навесні, восени цей бруд, який непролазний абсолютно. Тому і що вони пишуть, що головне було так, що цей клімат він так змінювався дуже дуже різко. Тобто, от холодно-холодно, потім бац, і дуже жарко.
Проте загалом розповідь Енні Гвен звучить радше оптимістично. Вона була захоплена тим, що побачить нову далеку країну. А сама дівчина, як гувернантка при багатій родині, мала різноманітне та цікаве дозвілля, займалася музикою, грала в карти та навіть їздила на полювання. Цікаво, що воно тоді не було типово чоловічим заняттям. На фотографіях, які збереглися з тих часів, можна побачити жінок верхи на конях, які також брали участь у таких поїздках, каже Володимир Куликов.
Коли вона пише, що там зима дуже холодна, але в принципі вони знаходили там чим займатися, там катались на санчатах, дуже багато про полювання, тобто очевидно, що це було так дуже-дуже важливо. І в принципі навіть коли вона каже, що коли там була дуже погана погода, там був такий момент, коли там на 2-3 тижні вони просто були, як вона пише, ув'язнені у цьому будинку, то значить, вони там сиділи, грали в карти, читали.
Моє улюблене заняття на дворі ковзани, але ми могли дозволити собі це лише у перші зимові місяці, поки не прийде суворий холод. Це чудове видовище. Сотні людей, які літають ніби ластівки по великому замерзлому резервуару з водою, який збудували на потреби підприємства.
Окрім погоди та дозвілля, Енні Гвен описує місцевих жителів, яких мала нагоду зустріти. Тут варто пояснити, це траплялося насправді не дуже часто. Іноземна адміністрація підприємств жила окремо від робітників. Енні Гвен згадує про дуже велику нерівність у суспільстві. Шокували її фізичні покарання людей. У Російській імперії було не уникнути цензури, пише вона. Усі їхні листи обов'язково читали, а те, що не можна було випускати за межі Росії, викреслювали. Бувало навіть, що листи взагалі не пропускали за кордон.
З одного боку, вони, звичайно, жили окремо, і ці окремі райони, але, безумовно, вони перетинались. Вони, скажімо, якщо ми говоримо навіть про топ-менеджерів, про управителів, по-перше, на роботі вони працювали на одному підприємстві, і вони з місцевими працювали. Скажімо, навіть якщо ми говоримо про жіночу частину, такі як Гвен Джонс, ну, безумовно, вони там, коли навіть їздили на це полювання, дуже часто вони брали з собою місцевих для того, щоб ну вони там якісь як прислугу використовували. І нарешті це також те, що британці принесли в Юзівку, це ці спортивні змагання. І це був такий цікавий момент, що спочатку вони там самі між собою грали в гольф, футбол. Це, власне, вони принесли це на Донбас. Потім вони почали долучати місцевих мешканців, грати проти британців, проти місцевих. А потім навіть почали робитись такі команди, там, скажімо, Краматорськ проти Юзівки, чи там Константинівка і так далі. Тобто, скажімо, спорт – це була така штука, яка якраз об'єднувала нації, різні категорії.
Чим ще жили жінки промислових поселень 19 століття? Старша наукова співробітниця Інституту історії Академії наук України Тетяна Водотика каже, важливо вирізняти, про який суспільний клас ми говоримо. Енні Гвен певною мірою пощастило. Вона була працевлаштована у заможній родині. Дружини шахтарів на початку часто залишалася вдома, поки чоловіки їхали працювати у шахтах.
Поступово в середовищі цих робітників на Донбасі виділялися ті, для яких робітництво стало не тимчасовим заняттям, поки нема сінокосу, а справою життя. І вони вже заводили там родини і таке інше. Жінки могли бути зайняті, жінки мали бути зайняті, тому що, направду, шахтарських заробітків не так, щоб і вистачало. І загальною тенденцією другої половини 19-го, особливо початку 20-го століття, є все більша зайнятість жінок. Вони все більше починають заробляти. Торгівля, дрібна торгівля, так звана пітійна торговля, ну, тобто за шинквасом жіночка стоїть, ось це типова така штука. А якщо жінка плюс-мінус освічена, то це вчителька, звичайно, у школі. Або та сама гувернантка. Якщо жіночка ще й з елементом підприємницького хисту зі свого гувернантства чи вчительства, вона може заробити і відкрити приватну школу.
Працювали жінки в шахтах. Їм було заборонено спускатися під землю, але наприкінці 19 століття вони могли виконувати різну роботу на поверхні. Наприклад, наливати керосин у лампи. Цю ж роботу виконували тоді підлітки, зазначає Володимир Куликов. Пізніше образ жінки, яка працює на шахті, активно використовувала радянська пропаганда. Ще у Юзівці була ткацька фабрика. Там працювало багато вдів, чиї чоловіки загинули на шахтах. Це було своєрідне соціальне підприємництво, адже потім фабрика купувала їхню продукцію. У Юзівській лікарні місцеві жительки були медсестрами або акушерками.
Працедавці, да, тобто ті, які власне будували ці мономіста, чи акціонерні компанії, чи власне чи одноосібні підприємці, тут вже не так залежить. Вони турбувалися про те, щоб робітник мав забезпечений сімейний добробут. І були, наприклад, такі штуки, як курси до хатнього господарства для дружин робітників, для того, щоб борщ був завжди свіженький, наприклад. Так само школи грамотності недільні, вони були доступні як для жінок, так і для чоловіків, так і для дітей. До речі, дітей теж намагалися залучити до навчання.
Часу на дозвілля було не дуже багато, каже Тетяна Водотика. Люди могли ходити, наприклад, до кімнати для читання. Це прототипи сучасних бібліотек.
Є чудове дослідження Тетяни Кароєвої про культуру популярного читання. Був і російські, і українські аналоги «Лубочна література». Тобто якісь збірки історій, цікавих анекдотів, таке популярне, доступне, дешеве чтиво, як би ми зараз сказали. Першопрохідцями на теренах Російської імперії були, звичайно, московські видавці, петербурзькі видавці, але українські відповідники також були. Були там буквально тисячні тиражі, десятки тисяч тиражів. Коштували вони реально там копійки. Були доступні просто всім, хто знав грамоту.
Володимир Куликов каже, що у Юзівці був театр, а також місцеві жителі могли гуляти у парку.
У багатьох цих заводських шахтарських поселеннях будували парки, там, де вони могли гуляти. Ставок в Юзівці, дуже багато про це спогадів. Ставок, він був таким центром, тобто влітку вони там купалися, ловили рибу, взимку каталися на ковзанах. Звичайно, таких, які поменше, там було дуже мало розваг, і, скажімо, у деяких спогадах я там читав, що ходили зустрічати потяг. Оце була така розвага у Горлівці, скажімо.
Очевидно, саме про той ставок пише у своїх спогадах Енніг Вен Джонс. Вона залишалася у Юзівці до 1892-го. Влітку того року у регіоні почалася епідемія і так званий холерний бунт, заворушення, до придушення яких імперія залучила армію. Артур Юс відіслав усю родину назад до Уельсу. Поїхала з ними і Енніг Вен. Довгий час її історія залишалася незнаною. Ймовірно, що єдиною людиною, яка чула її донбаські розповіді, був син Гарет. Той самий журналіст, який за 30 років поїхав на Донбас, де провела кілька років молодості його мати. Там він на власні очі побачив Голодомор. Гарет Джонс був першим, хто у західній пресі заявив під власним іменем, що штучний голод організувала радянська влада на чолі із Йосипом Сталіним. Його репортаж надрукувало у газетах «Манчестер Гардіан» та «Нью-Йорк Івнінг Пост».
Я пройшов через безліч сіл і скрізь чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду.
Радянська влада розпочала проти Гарета Джонса інформаційну кампанію. Залучили до неї, зокрема, лауреата Пуліцерівської премії Волтера Дюранті, якому Йосип Сталін дав ексклюзивне інтерв'ю. Дюранті надрукував кілька замовних матеріалів, де заперечував усе, що говорив Джонс. Долучилися до цього й інші журналісти. Джонс не відступався та не відмовлявся від своїх слів.
Це Гарет Джонс. У березні 1933 року я здійснив місячну поїздку до України та Росії. Щодо нових програм Сталіна існували сумніви, і моїм завданням було записувати та передавати інформацію. Це Голодомор. Сталін штучно створив цей голод.
Гарет Джонс загинув за нез'ясованих обставин 1935 року у Маджурії. Енніг Вен Джонс на той момент була ще жива. Її спогади збереглися найімовірніше завдяки журналістам, які через 8 років після смерті Гарета приїхали до його 74-річної матері, аби розпитати про свого загиблого колегу. Тоді ж вона розповіла їм про своє життя у Юзівці.
Раптом вся природа відроджується, дерева зацвітають дивовижно швидко. Прекрасна заспокійлива зелень заполоняє рівнину, розпускаються фіалки та інші квіти. Дійсно, це для мене ідеальна сцена перемін. І все це відбувається лише протягом кількох днів. Але радість весни надто коротка. Приходить літо, і воно настільки ж спекотне, наскільки холодною була зима.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Наталія Гаєвська та звукорежисерка Юлія Согончі. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.